På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går ikke du glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Sorry. Mm. Det er ikke noen tissepauser nå, for nå skal vi til Mars.
Nå skal vi til Mars.
3, 2, 1. When lift off. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. End of bed.
Okay, we checked all four systems. And there you go on modulation, all four. And keying with a go.
Dette er romkapsel. Eirik er her. Hei, Eirik.
Hei, hei.
Er du klar for å ikke dra til Leaving? Hvor er de skal? Venus, er det. Nå, vi skal ikke til Venus. Vi skal...
Og du var så nær nå.
Ja, jeg var nesten, men...
Du var så nær å gjøre cirka 3 liter.
Jeg tenker at... Ja, jeg må finne en ny sang å synge i så fall.
Det kan være.
Ja, jeg får leite etter det. Men vi kjører litt sånn liste her nå, for som mange vet så jo ting, når man skal fly steder, så det sjekklister, det sjekklister, det sjekklister, og det go for launch, og Capcom, Argo, og alt det der, ikke sant?
Mm-hmm.
Og Nima Shahinian, vår gode venn, her også i dag. Hei, Nima.
Hei, hei. Tilbake.
Nå, vi koser oss.
Vi gjør jo det. Altså, jeg håper dere nøt den der forrige hardcore-nerdinga vår over varmeskjold og månestøv og heisekraner og komatsu-greier. Men det advarsel, det blir mer av det i dag, for at nå blir det Mars.
Ja, og som det ble sagt for den årvåkne lytter, og nå skal vi ikke gjøre sånne ting som har jeg lært da, at man skal ikke referere til tidligere sagte ting, men jeg kommer til å gjøre det likevel. På tampen av forrige episode så sa vi det at det er mye lettere å dra til Mars, for da har vi gjort mesteparten av det vanskelige på vei til månen.
Mm.
Men, likevel, så er det et par små ting som skal på stell før Starship da, som er the only game in town, på vei til Mars, før den i det hele tatt er i nærheten av å komme seg av gårde dit. Det er et par ting.
Det er jo det, Nima. Altså, den viktigste forskjellen, på en måte, det er jo at månegreiene, der er det hånd i hånd med NASA.
Ja.
Så det kommer til å være mye NASA og SpaceX sammen, og det synes jo egentlig bare Elon er fint, for han får jo tårer i øynene når han snakker om NASA.
Absolutt.
I love NASA, sier han.
Ja.
Og mens Mars, det er helt og holdent Musk sin baby.
Og en helt annen ballgame.
En helt annen ballgame. Men virkelig, altså, for at NASA har jo hatt mye planer gjennom årene for Mars. Ja. Det er utgitt en egen bok med NASA-planer for Mars. Det noen sånn som 50 planer i den. De har aldri kommet veldig langt. De har gjort en del forskning, men det er fryktelig mye som ikke har gjort. Så her er SpaceX mye mer alene.
Ja, de er vel nesten helt alene.
Ja.
De vil vel etter hvert få med seg NASA og ESA og alle de andre, men i starten så er de nok helt alene.
Ja. Men er det da sånn at vil de få med seg de andre når de ser at ja, men dette her ser ut som det kan funke?
Akkurat nå så tror jeg nok Mars-prosjektet er til dels et visionært prosjekt, og så er det noen praktiske ting ved det, selvfølgelig, som man ønsker å gjennomføre og lære å forske på, etc. Men det er veldig mye av det visionære som driver det i dag, som er hoveddriverne. Så for NASA og ESA og andre romorganisasjoner, så må man vel etter hvert begynne å se et praktisk formål, om det er noe i forskningsøyemed, for eksempel, eller hva det skulle være da.
tror også de sitter litt og ser på hva SpaceX gjør, ja. Fordi at altså, det er veldig mye som vi lærte i forrige episode, det er veldig mye sånn praktisk pirk
som
SpaceX skal gjennom før de får dette her fantastiske systemet sitt til å funke.
Ja.
Og når det er oppe å kjøre, så tror jeg faktisk at også NASA kan komme til å forandre ting. Du har allerede begynt å få en diskusjon i USA om hvordan skal NASAs prosjekter i fremtiden se ut hvis det blir billig å skyte opp 150 tonn til lav jordbane med Starship. Ja.
Mm.
Og det har de begynt å bli utfordret på, for at liksom alle sonder har liksom vært i sånn 5-10-tons-kategorien. Og hvis du kan tidoble det, hva kan du gjøre da?
Ja.
Og der er ikke NASA nå, fordi at, og jeg kan skjønne dem nå, for at det er ikke noe vits å bruke penger på det nå, for vi vet ikke om Starship funker. Men hvis vi antar da at Starship funker, som går i rute, er ganske billig å gjøre. Så hvis vi tenker oss sånn, ja, 6-7 år inn i fremtiden, sånn rundt 2028-2029 er det Elon Musk antyder nå for kanskje den første ferden til Mars.
Ja.
Så hvis vi starter der, liksom, hva er punkt 1 på sjekklista? Og det jeg kom til at det første er å få til den landingen. For å lande på Mars, det er ikke lett!
Nei, og det er jo derfor landet på Mars har jo vært en av de altså det finnes jo noen dokumentarer på dette her.
Ja.
JPL, Jet Propulsion Laboratory, har jo kanskje hatt de villeste landingsideene som de også har gjennomført.
Heisekran.
For eksempel Sky Crane, ikke sant?
Ja, ja.
Nå møter jeg meg selv i døra til en viss grad her, fordi jeg husker første gang, for det var vel denne roveren og Spirit Opportunity, var ikke den de første som de kjørte med dette kransystemet?
Nei, det var det ikke. Ja, Curiosity.
Curiosity var den første med kransystemet.
Men Spirit Opportunity faktisk var de som var med ballonget?
Ja, den som rullet ganske
galt. Sånn
der airbag,
ja. Ok, Curiosity.
Ja.
Sky Crane. Helt vanvittig prosjekt. Helt vanvittig.
Spinnvilt.
Den tanken ja, ja. Om at nei, alle har sikkert sett disse animasjonene og til dels også bildene fra dette her.
Og bildene fra Percy var enda verre, for der hadde du live-bilder.
Da hadde du live-bilder. Ja, nesten live da, for at det er litt delay på grunn av avstanden. Ja.
Så live men, det kan få blitt.
Ja, men tenk å møte opp på jobb mandag morgen og si hei, folkens. Jeg har en idé. Vi lager en svevende kran, og så bare heiser vi ned den maskinen her. På Mars, men kanskje vi skal si noe om forskjellen på månen og Mars, siden vi snakket om månen forrige.
Ja, ikke sant, for at månen har jo ikke luft. Mars har en atmosfære,
ja.
Og det gjør jo at man kan bruke atmosfæren til å bremse opp.
For eksempel fallskjerm.
For eksempel fallskjerm. Men problemet er at Mars-atmosfæren, dette er jo en ting som man da etter hvert har lært. En av grunnene til at det er vanskelig å lande på Mars er at, ja, den har en atmosfære, men den er veldig tynn.
Ja.
Og den er litt annerledes strukturert enn atmosfæren på jorda. Så du kan ikke bare ta et jordisk konsept og bare brase inn og si Mars-atmosfæren er 1% av jordatmosfæren, så da liksom bare ganger du alt med 100.
Sånn er det ikke fungerer.
Sånn er det ikke, sånn at det alle har gjort frem til nå er at de har hatt flere nivåer. Du starter med et varmeskjold,
ja.
Så dropper du varmeskjoldet for at du vil slippe vekta, så faller du ut en fallskjerm, det gjør jo amerikanerne hele tiden. Så kommer det siste leddet, enten så bruker du en retrorakett, eller du bruker en heisekran, eller du bruker airbags.
Ja.
Og her er da utfordringen til Elon Musk. Det er Starship er gjenbrukbart. De skal ikke droppe noe varmeskjold på Mars. Det varmeskjoldet, de flisene som vi snakket om i forrige episode, som har en tendens til å falle, det er jo de samme flisene man snakker om. De kan beskytte mot varmen på Mars. Men de skal jo ikke droppes, så du skal ha hele massen ned. Du skal gjøre flipplandingen på Mars.
Mm.
Og ingenting av dette har vært gjort før. Så det er jo JPL-forskere som sier den der ideen om at du, altså, hvordan du skal få til altså, uten å bruke fallskjerm, uten å bruke avtagbart varmeskjold. De skal gjøre det noen ganger, altså. Den tror jeg ikke de får til på første
forsøk. Nei, og JPL-forskerne er jo ikke akkurat de mest pessimistiske. De er kanskje de mest optimistiske menneskene noen gang.
Folkens, det er de som ga oss den krana.
Ja, helt riktig.
Hvis ikke det er en sånn totalt crazy Petter Smart i det, så vet jeg ikke. Og på en måte så virker det sånn, altså, så, man har jo da kjørt simuleringer, ikke sant?
Ja. Jeg kjenner en av de store, store JPL-forskerne, faktisk. Ja. Firoz Naderi, som er 30 år legende i JPL. Men JPL-forskerne er som sagt de mest optimistiske som er i verden. Det er ingen som kommer opp med sprøre ideer og faktisk gjennomfører det.
Ikke sant? Så poenget er, det går nok, men vi må nok se noen rudder på Mars sin overflate før vi ser en vellykket landing, rett og slett. For det har aldri vært gjort før.
Absolutt.
Og det er, den dag i dag, så er det folk som stiller spørsmålstegn med om dette er praktisk gjennomførbart. Det vet vi først når man har kjørt det noen ganger. Og derfor så trenger man ubemannet landinger, så den der sender mennesker
den første rudden på Mars, den er kjip.
Den kjip,
ja, men det kommer til å bli ganske fet for oss å se på.
Ja, jo, men det...
Du må være veldig nemme å ha... Ja.
Kjørt romskipet ditt et halvt år for bare å krasje når du kommer fra
parkeringsplassen. Det er noe med forsinkelsen i systemet, så må du vente i 2 år før du skyter opp noe igjen, ikke sant? Så.
Ja, ja.
Og det andre er selvfølgelig at når de lander, den første ubemannede landingen, du må ha et landingssystem, et automatisk landingssystem, av den typen som du hadde på Perseverance, som var veldig bra, men det må være enda bedre, for at igjen, som på månen, det er høyt, det er tynt, det er mye mindre å gå på i forhold til skråpland. Du, hvis du lander på en stein der, så tipper hele greia, ikke sant?
Ja.
Så du må ha et, altså, dette er noe som for så vidt SpaceX er gode på, men igjen, det skal være bra, altså.
Absolutt.
Og det må være helt automatisk. Det du har på jorda er jo sånn at du, i praksis, altså, det lander jo automatisk på den der lekteren ute i sjøen.
Ja.
Men du kan jo gripe inn fra jorda.
Du kan gripe inn fra jorda, og når du sier dette med å gripe inn fra jorda, da, så jeg snakket med en SpaceX-ingeniør for ikke så lenge siden, helt sånn løst og ledig, så det var ikke noen hemmeligheter som ble røpet i det hele tatt. Men han fortalte meg at en av de konseptene de snakker om nå i SpaceX, fordi at de vet de kommer til å ha rudder på Mars, altså at ting kommer til å gå gærent under landing, de vet ikke helt hvordan ting funker, så vurderes det faktisk å sende 2, kanskje til og med 3 Starships ubemannet, samtidig på grunn av den delayen du har på et par år til neste gang du kan sende.
Ja.
Og så har du et par som går i bane, men som har muligheter til å justere og kalibrere ved neste, altså
det hadde den tanken nemlig.
Helt riktig, ikke sant?
Med den tanken at hvorfor ikke gjøre det for å
det, da, for da slipper du den 2 år ventetiden til neste gang du kan gjøre det da.
Ja. Ja.
Det er et innmari godt poeng, og det høres ut som kanskje det er måten å gjøre det på.
Men det koster mye penger.
Det koster fryktelig mye penger, og det koster massevis av påfyllingsferder, så det er jo ikke egentlig 3 raketter som skal til Mars.
Nei.
Det er 30-40 raketter opp i lav jordbane, og så skal 3 av dem til Mars.
Ja.
Det er jo da den greia. Og så er det da dette selvfølgelig at når du lander så har du det samme problemet som på månen, og det er at rakettflammen graver ut et krater. Du får blowback opp mot motorene. Hvordan unngår du det? At stein treffer motorene. Og vi så jo da kineserne landet sin rover Shurong. De landet ikke med heisekran. De landet sånn konvensjonelt med en sånn plattform som de sto på med rakett. Og det er et dypt krater under den raketten.
Ja.
Så de så det at dette er et reelt problem. At du kan grave ut en svær grop under raketten som kan få den til å velte.
Ja.
Kjapt spørsmål her. Hvorfor er det sånn at eller må hele Starship lande på Mars?
Ja, det er tanken.
Det er det som er tanken nå, ja.
Ja.
Men altså, tanken er at du ikke skal kaste noen deler.
Nei, jeg sier ikke at du skal kaste det. Men altså, 1100 kubikk i lasterommet på et Starship.
Ja, hvorfor har man ikke en lander i
en
den?
En lander inni, altså, eller sånn, et eller annet greier.
Det er et veldig godt poeng.
Så kan jo rakettbetaen bare gå i bane, så kan man dokke tilbake
litt sånn
med det.
Ikke sant?
Dette er faktisk Elon Musk blitt utfordret på. Det finnes jo en forening som heter The Mars Society, med han Robert Subrin. Og de er jo litt sånn småsprø. Jeg er fremdeles medlemmer av dem, men de er litt småsprø. Men Subrin har noen gode poenger, og et av dem var akkurat det. Han sa, jeg skjønner at du vil masseprodusere Starship, og at du skal gjøre det så billig at du like gjerne kan sende hele raketten. Men for å få mennesker ned på Mars, så kan det være en idé å bruke det svære lasterommet, eller bare lage en spesialversjon av Starship, hvor du erstatter den nesekonen, og så setter du på toppen en lander, en diger lander.
Ja, sånn at det deler han bare lander.
Ja, og da har du en lander på 150 tonn. Det er en kjempelander, mye større enn noe NASA kan sette ned, som er spesialkonstruert for landing på Mars, og da har du langt færre problemer av den typen vi snakker om nå.
Det har ikke jeg tenkt på engang.
Der kan jeg si at den samtalen hadde han og Musk for noen år siden. Det er det siste jeg har hørt om det, og jeg ser ikke at Musk har snakket mer om det siden. Han var ikke særlig overbevist. Han mente fremdeles at den beste løsningen er billige, standardiserte masseproduksjon, som han sier, mass production cures many ills, sier han.
Ikke sant?
Det kan være sant, men Mars.
Mars er langt, altså, og det er utfordrende, men det er ganske mange ting som er utfordrende med Mars. Hvor lang tid vil, altså, spesielt når man begynner å snakke om bemannede ferder etter hvert.
Ja.
Men det tar jo tid å flyte i Mars. Det tar godt over et halvt år å flyte i Mars. 8-9 måneder tar det å flyte i Mars, gjør det ikke?
Ja, og så er det jo en ting til, da, hvor de, altså, du kan jo si at ferdsprofilen til SpaceX er jo veldig spesiell, på samme måte som Starship er spesiell, fordi tanken er jo, når NASA har tenkt Mars-landere, så har de tenkt at alt brennstoffet fraktes til jorda, til Mars, og så har du det brennstoffet du trenger for å komme tilbake til jorda igjen, med på ferden. Og det vil si at mindre og mindre av romskipet blir igjen.
Ikke sant?
Her skal hele den opprinnelige planen, sånn som du ser i konsepttegningene til SpaceX, er at hele den digre greia skal tilbake til jorda, og for å få til det, så må du lage brennstoff på Mars.
Ja.
Ikke sant? Det en big deal.
Det en veldig big deal.
Altså, Perseverance viser jo med Moxie, som står, som vi har snakket om, den lille sånn der...
Proof of concept.
Proof of concept, ja. Moxie funker for øvrig. Det har vi glemt å si noe om, men folkens, Moxie funker som et skudd. Dette Absolutt, gjør jobben. Den ikke blitt tettet igjen av støv, den produserer oksygen, men det i veldig liten skala, og hvis man skal produsere for eksempel sånn 50-100 tonn med oksygen og metan på Mars,
ja.
Da må du ha en fabrikk der.
Da må du ha en fabrikk der.
Og den må være ganske svær.
Og noen må plassere den der.
Og noen må plassere den der.
Eventuelt bygge den der.
Ja, bygge den der. Da må du enten plassere et spesialstarship, og det da du kommer tilbake til det. Kanskje det lett enkleste bare å bygge et starship, for hele toppen en fabrikk i stedet for.
Ikke sant?
Og da du egentlig inne på det du var inne på. Hvorfor ikke ha en spesiallander?
Ja.
Og da trenger du egentlig bare, og da trenger du ikke å tenke på at du skal tilbake til jorda, for da skal den jo bare lande der og bli stående der.
Absolutt.
Og da det jo egentlig, altså, her finnes det to måter å gjøre det på, som det, og igjen så det The Mars Society som har pekt på problemet. Elon sier at han vil gjerne produsere alt brennstoffet av lokale ressurser, ISRU.
Ja.
Ikke sant? Sånn resource utilization, nå husker jeg ikke hva en IN står for.
In situ,
det var det. In situ resource utilization, som NASA veldig opptatt av. De vil bruke is på månen, de vil bruke helt vann riktig. På Mars.
Og det derfor man leter etter vann på Mars. Både for å lete etter liv, men også kunne produsere drivstoff.
Ikke sant.
Det må man ikke glemme.
Men da vi jo allerede, altså vi da allerede på sånn punkt 5, da, eller punkt 4 med sånne vanskelige punkter å produsere til brennstoffet.
Ja.
Det har vært foreslått for at, altså, for å kunne produsere oksygen og metan, så trenger du tre molekyler. Du trenger oksygen, du trenger karbon, og du trenger hydrogen.
Yes.
For metan CH4, det den kjemiske formelen.
Mm.
Hydrogenet, altså karbon og oksygenet, det kan vi faktisk få fra atmosfæren på Mars. Ikke sant?
Ja.
Og det det Moxie gjør nå. Den graver ikke noe, den bare suger inn CO2.
Den bare suger til seg.
Mm. Suger til seg CO2, det ganske lett å gjøre. Da trenger du egentlig bare en gasspumpe som trekker det inn i fabrikken.
Ja.
Men hydrogenet var problemet, og tanken da har vært, enten må du finne det hydrogenet i vannet på Mars, H2O, eller, som da Mars Society har foreslått, hva om du tar med deg hydrogenet fra jorda? Ikke det andre, bare hydrogenet.
Ja.
Hvis du har ett tonn med hydrogen fra jorda, så kan du faktisk det bli til, jeg tror de snakket om, 18-20 tonner metan.
Ja, et eller annet sånn, hvis du har de to andre faktorene.
For karbonet veldig mye tyngre enn hydrogenet.
Mm.
Sånn at mesteparten av det du trenger finnes allerede i atmosfæren på Mars.
Ja.
At du på en måte kan så atmosfæren på Mars med jordisk hydrogen, og da slipper du i første omgang å bygge den fabrikken som skal grave opp.
Nemlig, at du kun vann. Supplerer. Det litt som å ta med seg frystørka vann.
Så det faktisk en mulighet.
Ja.
Det jo en ganske interessant tanke, altså at du tar med det. Men det klart, hvis du skal ta med deg hydrogen, så må du ha en tank.
Du må fortsatt ha en svær tank.
Du må ha en svær tank.
Og du må ha en tank, og som NASA har oppdaget i forbindelse med Artemis, hydrogen jo verdensmester, det verdens største utbryterkonge.
Ja.
Bare slått av helium. Flytende helium enda verre, men flytende hydrogen vil ut av hver eneste lille sprekk i hver eneste lille tank den finner.
Og det derfor SLS har blitt scrubba to ganger.
Nemlig. Ja. Så, men det de mener, altså Mars Society har regnet på det, det jo masse ingeniører der, de har regnet på det, og de mener at det mulig å bygge en tank som kan holde på nok hydrogen til at du kan lage brennstoff nok til å komme tilbake til jorda. Det gjenstår jo å se da. De var jo før faktisk SpaceX må foreslå ISRU for å lage Nemlig. Brennstoff på Mars. Men alternativet jo da, det vil i så fall være liksom punkt 4, å da liksom ta med seg hydrogen. Alternativt punkt 5 jo å bygge den der fabrikken med å bruke is på Mars
ja.
Til å produsere vann, som så skal spaltes til hydrogen og oksygen, og så kan du da produsere oksygen og metan. Men det altså, da må du altså faktisk ha, først må du ha en fabrikk som skal varme opp Mars jord for å hente ut vanndampen, men for å få den jorda inn i fabrikken, så trenger du en flåte av roboter.
Da trenger du en flåte av roboter, ja.
og det mye, altså jeg har sett regnestykkene, det faktisk en del tonn med masse som skal prosesseres hver dag for å få ut liksom sånn noen gram med vann.
Ja, det spinnvilt.
Det helt vilt.
Og så sett noen regnestykker på det.
Ja, det, altså for å si sånn, det går ikke opp.
Nei.
Ikke der vi nå, kanskje en gang i fremtiden.
Nei, men det å bruke fra altså Mars-støvet, Mars-jorda.
Ja.
Ja. Så det bedre å finne isen.
Ja, det bedre å finne isen, men, det er det jo. Man har jo sett etter området med is, men da må du ned til den isen, så du må fremdeles ha gravemaskiner.
Ja, bor.
Du må ha gravemaskiner, ja, du må borre, og så spekuleres det om de ligger ned i disse dalene, ikke sant? Og så hvordan kommer du deg ned dit? Så det ganske mange utfordringer. På månen så vet man jo at mesteparten av isen man har funnet jo på polene, ikke sant? Så du, det ikke bare å lande hvor som helst og ekstrahere is og lage drivstoff og fly hjem igjen, liksom.
Ikke sant? Ja. Så jeg, når jeg, jo mer jeg har sett på det der, jo mer tenker jeg liksom bare, nja.
Ja. Og du skal finne litt is.
Du skal finne ganske mye is, ja. Og det kommer til å begrense hvor du lander hen. Og det må da også være sånn at det er egnet å lande der, at det er flatt å lande der, ja. For eksempel for, det der, for den digre raketten, for flere store raketter. Så det jeg tenker at å lage ting av is på Mars, det noe man må gjøre senere. Og i første gang, hvis man vil ha brennstoff tilbake til jorda, så nok det forslaget om å ta med hydrogenet, og ja. Så produsere det fra atmosfæren. Hvis det i hele tatt praktisk, at man kan holde på hydrogenet så lenge, så det den beste løsningen. Men det klart, da mister du ganske mye masse ved at du må ta med deg en ganske stor tank med hydrogen. På den andre side, hvis du skal ha den fabrikken, alle de robotene, og produksjonsanlegget, så det ja. Mye mer.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller i appen.
Men jeg må bare spørre, jeg husker ikke helt, har vi faktisk finnet is på Mars ennå? Vi har jo ikke det.
Vi har, altså...
Det jo bare på teorinivå,
ja, altså, ikke det? Du har jo ikke, altså, du har jo, du ser jo is ved polene, og det også vannis, og så det tørris. Ja, absolutt. Så vi har, vi vet at det finnes is, og det også, det var jo en av disse her sondene som faktisk skrapte litt i overflaten og fant is under.
Nemlig, ja.
Og så det massevis av indirekte målinger, sånn protonmålinger fra banen, som viser at ned til 40 grader nord og sør, så kan man faktisk finne is under bakken. Men hvor dypt nede den og hvor enkelt det å få den opp, jo veldig åpent.
Det selvfølgelig et annet spørsmål.
Og derfor så har mange av prosjektene basert seg på at all Mars-regolit, altså all Mars-jord, inneholder en viss prosent vann.
Ja.
Og noen steder så det opp til 6% vann i jorda, og derfor så har man tenkt, kan vi ikke bare koke den ut av jorda?
Ja, ikke sant?
Og det kan man. Og da må du ha et anlegg som først har den jorda,
ja.
Og så har du sånn der samlebånd som du bare mater inn med marsjord, og så går det inn i et kammer hvor du utsetter for 300 grader Celsius, og da vil vanndampen kokes ut av steinen og stige opp, og så samler du vanndampen, og så fører du den til den neste fabrikken, hvor det spaltes til hydrogen og oksygen og karbon, og så lager du det. Og da begynner du å tenke, krever ikke dette mye energi? Jo!
Ikke sant?
Masse! Og det da punkt 7 på denne Mars-planen hvordan får du strøm nok til alt dette?
Ja, nå lærte jeg ganske mye nytt. Jeg har jo alltid skjønt dette prinsippet, men det er godt til å forklare, Erik.
Jeg så nøye på dette for et par år siden, for jeg ble veldig...
Ja, ja.
Og det blant annet via Mars Society, jeg har vært ganske bra på det. De har faktisk, igjen, det massevis av pensjonerte NASA-ingeniører der.
Ja.
Og de driver da i sin fritid, så setter de seg ned, og så regner de på dette, og så finner de ut at det mulig å produsere dette brennstoffet?
Ja.
Og enkelt sagt, ja, det det. Du må liksom koke ut vannet, du må spalte det.
Ikke sant?
Og så, altså, elektrolyse, hydrogenoksygen, og så det en prosess som heter Sabatier-prosessen, som velkjent fra kemisk industri på jorda.
Og den kjenner jeg til.
Ja. Ikke sant? Som gjør at du kan produsere metan og oksygen, ja. Og så kan du kombinere det med mer hydrogen og lage vann, og da har du ting du trenger på Mars, og det bra.
Ikke sant?
Det en fin ting, men det krever masse energi, poenget. Og solceller ikke nok.
Ja, ikke sant? Da det kjernekraften ja. På et eller annet tidspunkt, men etter hvert så begynner det å bli ganske mye maskineri som skal på plass. Jeg tenker, altså, du sa at det var opp til 6% vann i
regolitten som man har sett regolitten. Fra bane, tror man i hvert fall.
Opp ja. Til, ikke sant?
Og det vil si at det
er ganske mange tonn regolitt du må prosessere da.
Ikke sant, for å få riktig mengder. Helt sant. Det det, og det jo... Og så det at du får masse slagg, altså du får masse, eller sånn, altså... utkokt regolitt, den skal jo da dumpes et sted. Altså, det blir jo da faktisk en stor gruveoperasjon. Det blir også støvproduksjon fra dette, som vi husker på Marsstøv også et problem.
Igjen støv.
Så det må ligge en ganske god avstand fra selve rakettlandingsplassen, ellers vil du ha konstant masse Marsstøv som du ikke vil ha svevende rundt. Og så må du altså ha kjernekraftverk, og da trenger du mini-kjernekraftverk, og det man tror at et sånt anlegg trenger minst et par hundre kilowatt med effekt. Og jeg husker ikke hva et vanlig norsk hjem på på en vinterdag trenger en del kilowatt. Så da, altså 100-200 kilowatt jo ikke mye den store sammenhengen, men på Mars det veldig krevende.
På Mars det kjempekrevende, ikke sant? Det krevende å iverksette et sånt system I det hele tatt.
Ikke sant? Og her jo da, dilemmaet deres jo at du kan ta med solceller som produserer opp til 100 kilowatt, men du mister 40% effektivitet.
Ja.
Og igjen, du holder på med en aktivitet som genererer mye støv. Hva gjør det med solceller? Vi vet hva det gjør med solceller.
Og vi vet også at solceller som har vært diskutert på Mars har et annet stort problem, og det jo stormene.
Som, og stormene, støvstormene.
Innimellom dukker opp, ikke sant?
Så kjernekraft må du ha.
Ja.
Og der kan jeg si at det kommer ikke Tesla eller SpaceX til å bygge. Elon nå mye mer positiv til kjernekraft, men han ser på det som en midlertidig ting, men på Mars blir det permanent.
Ja.
Så der det vel mer sannsynlig at de kommer til å kjøpe de som NASA har bestilt nå til månen.
Nemlig.
Mm. Eller Kina. De bygger jo også minikjernekraft. Ja. Russerne sier det samme, men...
Ja, det vet man. Det kan man aldri vite.
Det kan man aldri vite.
Men dette med solcellepanel Altså, man må aldri glemme hva slags voldsomme sandstormer, støvstormer man har på Mars. Altså. Ja. De kan være ganske brutale.
Vi husker jo alle stakkars...
Det Marsen.
Opportunity. Ja, så husker du Oppo som døde. Og så altså, Marsen, ja. I høyeste grad, selv om ikke de så kraftige som de der. Men at det finnes jo et bilde tatt av Opportunity som viser når støvstormen kommer det som drepte den.
Ja,
og hvor du ser himmelen på Mars bare bli mørkere og mørkere.
Ja, det sånn vegg.
Og til slutt så det er mørkt for den lille sonden.
Ja.
Og det bare viser at for at mennesker skal leve på Mars, så må du ha backup-energi. Og det eneste alternativet på Mars jo kjernekraft.
Ja.
Så mini-kjernekraftverk en sånn komponent som må inn på to-do-lista. Det kan kjøpes, men det må i så fall bestilles og betales
for. Hva vi på size når vi snakker et mini-kjernekraftverk?
Ja, det et innmari godt poeng. Man har jo enda ikke bygd i den størrelsen. De veier jo fort en del tonn.
Ja.
Men så skal de i tillegg være space-rated. De må da tåle oppskytning. De må tåle at romskipet eksploderer under oppskytning.
Ja.
Og det jo mye av problemet med kjernekraft, da.
Ja.
Du vil ikke ha en atombombe som eksploderer noen kilometer over Cape Canaveral.
Ja, du vil liksom ikke ha en Starship som en mini-atombombe I seg selv, som inkluderer uran.
Ja, så det jo klart, det jo et kjempeproblem å transportere dette her. Dette har jo vært diskutert I bilbransjen ganske lenge. Hvorfor har man ikke kjernekraft I stedet for batterier, for eksempel?
Ja.
Skal holde et kjøretøy gående lenge? Jo, for da du klarer ikke å pakke det inn trygt nok. Liksom. Du klarer ikke å...
Så ja. det ender nok opp med, jeg kan ikke skjønne noe annet igjen, enn at for å få en nok effekt til å lage det brennstoffet du trenger, så må du ha et eget Starship som frakter ganske mye masse. Som kanskje du har et energistarship, altså den frakter solcellepaneler og kjernekraftverk, og ikke har noen annen jobb enn det. Men det jo derfor også SpaceX snakker om flåter. Men da vi tilbake på koloniseringsfasen igjen, og det lenge til.
Og det lenge til. Det jo nettopp det vi snakker om. Checklisten ganske lang før man kommer dit.
Ikke sant? For vi fremdeles bare på de ubemannede testflightene. Som selvfølgelig også må ha masse droner og rovere som skal kjøre omkring og utforske ting.
Ja.
For ellers så, altså man må jo vite hva slags landskap man bor I, man må vite om hvor det is, om det trygt.
Og det jo fordelen med Mars I forhold til månen da. Ja. At du kan ha droner, blant annet.
Det kan du.
Men hvis vi nå da spoler litt tilbake og tenker at en første ferd, altså nå jeg jo på folk da, til Mars av en sånn type som Mars One, ikke sant? Enveis, ikke tenk på hvordan vi skal hjem.
Ja.
Da slipper du å produsere disse enorme mengder med drivstoff, men du må jo fortsatt ha en viss sånn fighting chance to survive in the likely event.
Du må ha det samme produksjonsanlegget, men da vil det være rettet til mot å produsere oksygen og vann og hydrogen. Altså, du vil jo måtte produsere mange av de samme tingene.
Ja, ja, ja.
Og en av de tingene som ble påpekt det var vel en av de siste Mars Society-konferansene, så hadde de en kjemiker som sa noe veldig interessant. Han sa, vi skal jo ikke glemme, altså Mars mangler jo hydrokarboner, altså de mangler petroleumsprodukter, kull, olje, gass. Det gjør jo at en veldig viktig del av moderne liv, nemlig plaststoffer, også veldig mye medisiner, gjødsel, slike ting, jo lagd av hydrokarboner.
Det det.
Det mangler Mars, men det han sa at det går faktisk an å produsere. Det går an å ta disse grunnleggende atomene, altså karbon, oksygene og hydrogene, og så kan man begynne å bygge sånne lange hydrokarbonkjeder.
Ja.
Mm. Men det krever igjen produksjonsanlegg, så hvis folk skal bo der permanent, hvis det enveisferd, så kommer du uansett til å trenge de fabrikkene. De vil bare være gireren mot å lage noe annet enn brennstoff.
Helt riktig.
Så selv da så vil du vil være fanget litt I det samme dilemma.
Ja, ja, absolutt. Og så det noe med... produksjonsanleggene må du ha uansett. Og jeg har jo lest veldig mye om dette med 3D-printing på Mars. For eksempel 3D-printing av habitater og bygninger og reservedeler og det ene og det andre. Og det klart at... uansett hva man toucher innom her, så må man ha en eller annen fabrikk som produserer et eller annet, ikke sant? Det være seg strøm og kraft til drivstoff, til ja, råmateriale man skal bygge med.
Det helt sant, og så det jo massevis av, og det som bringer oss til en greie med at det så mange småting du må tenke på, når du, for at, så kommer du da til det som du sier med bemannet ferder da, liksom, ja. Hva, ok, hvis vi nå tenker at, ja, nå har vi vært gjennom sånn som 8 punkter med sånne viktige ting som SpaceX nødt til å gjøre før de kan tenke på å sende mennesker til Mars, og før du skal sende mennesker til Mars, og da sier jo Elon Musk, hadde jo det siste han sa om tidslinja, han har jo hatt en superoptimistisk tidslinje opprinnelig, 2018 var det første gang de skulle lande på Mars med folk,
ja.
Så var det 2023, nå sier han, la oss, det siste han sa var, jeg tror at det blir i løpet av deres levetid, sa han til sine følgere. Ja, ja, ja. Vel, altså noen av de følgerne 10 år gamle, så jeg bare tenkte, ok, han snakker før 2100.
Ja, ja, you never know.
Men la oss si 2040-tallet, eller 2030-tallet. Så la oss si for eksempel at de lykkes med de første, sånn rundt 2028-2030, da har de begynt å prøve å kjøre det, så skal de prøve på den aller første sånn testferden, sånn 2033.
Ja.
Og da, altså for at du skal gjøre det, så må du ha igjen, det blir SpaceX som skal gjøre det, sånn som det ser ut nå.
Mm.
Det blir privat.
Ja.
Dette ikke NASA. NASA har forløpig ikke vist noen interesse for Mars-prosjektet. Og da spørsmålet, da må jo disse astronaut, altså treningsfasilitetene da, som blir brukt i månen, må jo da rettes inn på Mars i stedet, ikke sant? Og det en litt annen skål.
Det er en veldig annen type treningsform, men det også en helt annen type seleksjon.
Ja.
For at den type astronauter du skal selektere for å kunne reise så langt, vi må huske at på romstasjonen nå så har vi astronauter som jobber i 6 måneder, innemellom så hender det at de blir der et år, men det ikke så veldig ofte det skjer. Scott Kelly og Fannhei, og det noen som har blitt der et år, men som regel så det jo 6 måneder man kaller long duration. Et Mars-oppdrag tar minimum 3 år.
Det gjør det.
Ikke sant?
Sant.
Så man skal reise dit i 3 år og tilbake. Altså, dette lange, lange ferder da, som krever en helt egen syke, men også helt annen infrastruktur for å håndtere det. Noe av det man kanskje har snakket om også på de ferdene jo, hva skjer når folk blir skadet på de turene?
Ja.
Hvordan skal man behandle de sykehussystemer? Ikke sant? Altså, det så mye som skal på plass.
Det et godt poeng. Det jo et eget punkt i seg selv, det. De må ha et komplett minisykehus som kan håndtere alle typer alvorlige helsekriser, fra infeksjoner til kreft, til blodpropp, til hjerte, brukne bein. Altså, Musk driver jo og snakker om at folk kommer til å dø på Mars. Det har han sikkert rett i, men det betyr også at mange fler for hver som dør, så det jo mange som blir skadd.
Ja.
Ikke sant? Og hvordan håndterer du det?
Jo, nei, ja, det jo en, altså, det tenker jeg, det en sånn praktisk spørsmål, men jeg synes det ganske interessant, dette her med huet, det mentale, ja. Ja, ja. Med det der. Og jeg kan tenke, altså, du har jo sikkert vært gjennom noen tester, ikke sant? Sånne type tester. Si litt om det, og hvordan du tenker at det annerledes
altså,
for en sånn type reise til Mars, da, som ja, du borte hjemmefra, og du i helt nytt territorium, og du i en sånn ekstrem situasjon over så lang tid.
3 år, da. Og du kan aldri snakke direkte med noen på jorda.
Nei, du må bare sende videohilsener og vente lang tid før du får svar, og så videre, ikke sant? Men de testene jeg har vært gjennom har jo handlet veldig mye om, altså, for det første min livserfaring, det at jeg har vært i forsvar og vært i Afghanistan i lengre perioder, ikke sant? 6 måneder av gangen uten hjemkomst, og disse tingene her har jo vært også testet for meg, og trening.
Ja, ja.
Men hvis du ser på astronautseleksjon fra starten, så var jo Apollo-astronautene, de ble aldri testet for å holde ut i en romkapsel over lengre tid, ikke sant? For de skulle jo bare på
noen dager.
Supermodige, en uke lange oppdrag, totalt, ikke sant?
Ja.
Og hvis du ser på denne, hva heter den, Apple-serien?
For All Mankind.
Ja, ja. Så adresserer du nettopp den.
Ja, ja.
For det jo en alternativ sannhet til Apollo-ferden, egentlig.
Mm.
Og da blir jo astronautene...
De blir jo koko.
De blir koko. For den generasjonen astronauter var jo ikke trent i det. Så man har jo utviklet astronauttrening i takt med utviklingen av hvordan man opererer i rommet. Så den type astronauter som trenes til ISS i dag, trenes jo på en helt annen måte enn Apollo. Og da spørsmålet, hvordan blir neste generasjon trening? Ikke sant? Vil vi selektere folk som for eksempel har kjærester eller barn hjemme? Ikke sant? Vil det være riktig å rekruttere? Eller vil man utelukkende se etter sånne der single, frie sjeler uten noe forpliktelser hjemme? Er det man ser etter?
Ja.
Og hvordan vil de fungere? Ikke sant? Det er ganske interessant.
Men tenk da også da, hvis du på et eller annet, altså en eller annen som på vei på et eller annet tidspunkt i dette 3-årsperspektiv man har her, minimum.
Ja.
hvis det rabler for noen da?
I militær sammenheng, i militær sammenheng, for eksempel på ubåter og på skip, da, ja. Så ser man jo at hvis det rabler for noen, så har man jo, jeg tror ikke det utføres i dag, ikke sant? Man har jo mye mer moderne tankesett, men i gamle dager, da, vi snakker liksom under krig, 2. verdenskrig og litt etterkrigstiden, så var det jo ikke uvanlig at skipsjefen eller kapteinen skjøyt folk, for det har man på en måte lov til. Hvis det rabler for noen, du har kanskje ikke lyst til å utløse et våpen i en ubåt, men jeg vet at disse tingene har skjedd på skip, krigsskip til det. For du har ikke råd til at en person skal senke et helt skip, ikke sant?
Men det, du er jo, peker jo på noe som er, altså, potensielt så det jo en dealbreaker. Og det er jo blant annet fordi at alle de eksemplene du har brukt nå, så kan du si at selv på en ubåt så det sånn at ok, men du aldri noe mer enn noen dager fra land. Du kan alltid gå opp til overflaten og la noen puste frisk luft, og her er det da som å være i en ubåt, ikke sant, i 3 år, og ekstrem isolasjon. Så dette blir jo som et sånt stort sosialt eksperiment. Vi vet jo at SpaceX har, altså fram til nå så har også det er et intervju med Elon der ute hvor han snakker om dette med faren for å dø og sånn.
Ja.
Og der virker han nesten litt sånn, han flirer litt av det. Og SpaceX har også vært litt sånn, jo, men alle som vil kan dra til Mars hvis du kan betale for det.
Ja.
Jeg tror jo at på en måte når liksom sånn, when the rubber hits the road, når du faktisk skal til Mars, så tror jo jeg at de kommer til å støtte seg mye mer på sine venner i NASA, og være mye nøyere, for at det handler jo også om hvordan dette fremstår. Vi skal kolonisere Mars, ikke sant? Vi skal sende mennesker til Mars. Ja, hvis det første som skjer er at folk tilter og begynner å drepe hverandre eller seg selv, så er prosjektet over.
Ja, ja.
Så jeg tror jo, du har helt rett, jeg tror de kommer til å være mye tightere på psykisk trening. Og igjen, det krever altså private fasiliteter, anlegg for å gjøre denne treningen. Og den er psykisk, men så har du, vi kommer ikke forbi det, vi skal altså være i vektløshet i opp til 8-9 måneder, man sier ofte 6 måneder, det er best case. Veldig ofte så kan det bli 8-9 måneder avhengig av når du drar.
Ja.
Og da blir det jo ikke som når du kommer tilbake til jorda fra ISS, for at du skal rett i arbeid.
Ja.
Altså du kan ikke ligge på riggen og være rekonvalesent i 2 uker. Nei,
det er rett, det man gjør fra ISS i dag, etter 6 måneder.
Du skal rett ut og jobb,
ja.
Og den der greia der, den må de må også trenes opp til hvordan du skal ta en svak, svekket kropp. Ja. Og du må da planlegge arbeidsoperasjoner, masse sånne ting. Det høres kjedelig ut, men det er jo faktisk en viktig
del. Nei, det må gjøres, ikke sant? Og så løpet av den tiden hvor man skal jobbe på Mars, så snakker man også ikke like svekket gravitasjon som månen, men altså noe svekket gravitasjon. Og så skal folk jobbe og slite ut kroppen desto mer, som allerede er svekket etter en lang ferd. Og så skal man klargjøres til like lang ferd tilbake. Så disse tingene er ekstremt komplekse. Altså. Men jeg tror nok neste generasjon astronautrekruttering til Mars-oppdrag vil gå mye, mye mer på syken enn noe annet tidligere. For det blir en helt unik egen greie da, og da må man vurdere hva som er riktig. Og så er det veldig mye etisk her, ikke sant? Altså litt sånn tilbake til, hva gjør man hvis det rabler folk? Vi ser jo fra tid til annen i media en eller annen som har rablet på et fly og ble teipet fast av flyvertinner i setet, liksom. Man gjør jo ikke det for å være kjip, man gjør det for at man kan ikke ha folk som er rabiat på et
nei,
fly.
Nei, men jeg tenker, altså hvis det skjer da, hvis være seg om i en sånn situasjon på vei på eller på vei tilbake, så er jo de forskjellige mannskapsmedlemmene ikke bare en potensiell, sikkerhetsrisiko for de andre, men de er også en ressurs, ikke sant?
Så absolutt.
Hvis en blir skadet av å være seg fysisk eller psykisk, da, så vil det jo da i tillegg være en del sånne oppgaver som ikke blir gjort fordi vedkommende sitter i et hjørne og er koko eller har brukket beinet eller et eller annet sånt.
Og så vil jeg bare nevne to ting. Jeg vil bare nevne to ting på akkurat det du sa der. Det ene er jo, for å dra et eksempel som er litt sånn grovt og veldig trist, så de fleste landminer for eksempel, de er jo laget for å skade og ikke drepe. Grunnen til at de er laget for å skade er fordi at en død soldat, en død fientlig soldat, er ikke verdt noe. Men en skadet fientlig soldat
tar opp ressurser, ikke sant?
Helt riktig. Ja. For det tar opp ressurser og svekker fienden din. I dette tilfellet her så vil jo en person som blir skadet, la oss si at noen faller og brekker ryggen, og blir lam.
Ja.
Hva skal du gjøre? Du kan ikke dumpe vedkommende på Mars, og forlate den sånn som man gjør på Everest, for eksempel. Da. Hvis du brekker bein på Everest, så er du ferdig. Så det vil si at man må ha programmer og planer på hvordan man håndterer mennesker som for eksempel blir utsatt for den type alvorlige skader på disse ferdene, for det vil skje. Ikke sant? Og det er ganske interessant å se hvordan det kommer til å løses. 1202.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset.
Hei!
Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Når du da hører igjen folk som sier sånn, ja, nei, kanskje innen utgangen etter 10 år så drar de til Mars. Jo, men husk, nå vi 2022.
Ja, og tiden flyr.
Og det du snakker om nå skal være på plass da. For du kan ikke bare, altså, du, som jeg sier, du kan ikke med noen som helst slags samvittighet bare sende folk av gårde uten å ha alle disse fysiske og psykiske og sosiale ordningene på plass. For at du, selv om ikke du begynner å kolonisere med en gang, så det et minisamfunn.
Ja.
Og det skal fungere, og du skal jo også i tillegg ha en styringsstruktur, skal du ha en militærstruktur, skal du ha en forskningsstruktur. Alle disse tingene må tenkes gjennom før du drar.
Absolutt.
Og der synes jeg nok at vi ser, altså, igen så merker du et litt sånn litt ingeniørpreget og tech-preget. Vi elsker tech. Tech kult.
Ja.
Og så glemmer vi at når du da har med mennesker å gjøre, så blir det fort veldig gromsette, veldig mye gråsoner og konflikter, målkonflikter, sånne ting som du må bare finne ut av. Og så ender opp med litt sånne der kjipe kompromisser. Og jeg tror du kommer mange sånne kjipe kompromisser når du skal til Mars.
Og det tror jeg også, men jeg bare nevner noe jeg kom på nå når du sier kompromisser. Ikke sant? Det jeg mener med, jeg brukte jo eksempelet dette med miner og skada, ikke sant? Det å oppta ressurser. Så her må vi også tenke organisatorisk. La oss si igjen tilbake til eksempelet da, hvis noen blir lam på den ferden, så må disse astronautene være selektert i så måte at de kan gå fra en jobb som la oss si at jobben til den astronauten som blir skadet da, for eksempel, hypotetisk, da må man endre arbeidsplassen til vedkommende. Vedkommende må ha evne til å komme seg rett tilbake i arbeid igjen mentalt, ikke sant? Og faktisk begynne å jobbe igjen, og ikke bare oppta ressurser, men faktisk være en ressurs.
Nettopp. Men dette jo en av de tingene vi har lært, Nilsson, også når vi har snakket med for eksempel vår venn Andreas
Morten. Andreas Morten.
Som nå skal opp igjen.
Ja, ja.
Heldige mann.
Ja, 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 ja. Yes,
sammen han skal opp igjen, og han snakker med han skal til månen også, men det kult. Ja. Men Andreas, snakket jo litt om dette, altså, at når du i en sånn setting, så jo hvert minutt planlagt.
Ja, ja.
Og alle arbeidsoppgaver brutt ned i sine enkelte bestanddeler. Mm. Og det slår jo meg at den der tanken vi har med at, å nei, du drar til Mars, og så det litt som å være på jorda med at, ja, nå tar jeg meg en liten pause, og så gjør jeg det i stedet for det.
Åh, nei, det fungerer ikke sånn.
Her, de første månedene kommer til å være helt sånn maniske, helt nazi på, det skal skje da,
ja.
Arbeidsoppgave A, B, C, D må skje i den rekkefølgen, for ellers funker ikke teknologien, og alle må liksom bidra til det. Du kommer til å være ganske sånn bundet opp av et skjema som virker kan virke ekstremt rigid, og som igjen krever et eget mindset, ikke sant?
Absolutt.
Ja, du må da ha, som du sier, du må jo ha sånn nærmest sånn militær disiplin. Du kan ikke ha sånn, nei, dag tror jeg slacker, jeg tror jeg tar og ser på Netflix 20 minutter forsinket fra jorda.
Sånn funker det ikke, vet du.
Sånn funker det ikke.
Og det her så man en liten fun fact, da. I går så ble det jo lansert at NASA skal ha kommersielle oppdrag til ISS. Men en av de nye tingene som har kommet fram nå, at NASA har nå satt et nytt krav om at de kommersielle ferdene til ISS skal inneholde minimum en NASA-astronaut, NASA-ansatt og trent astronaut. Ja. Grunnen til det at når man gjorde AX1-oppdraget, altså Axiom 1, så var planleggingen av de 4 crewmedlemmene var så dårlig at de opptok ressursene til de øvrige astronautene som jobbet på romstasjonen. Og det var rett og slett for dårlig planlagt. Så astronautene begynte å ringe hjem til Mission Control og sa, hei, hva det her for noe? Vi rekker jo ikke å gjøre våre egne jobber engang. Mm. Fordi at vi må jo hjelpe de her med, altså, det er rett og slett for dårlig planlagt.
Ja.
Tenk dere hvordan Mars må planlegges?
Ja, det må ned i det aller minste.
Ja.
Og så er det jo faktisk en ting til som de kommer til å bruke veldig mye tid på, og det live support igjen. Vi tilbake der. Live support i lav jordbane funker, det vet vi. Live support i månen, det har vi kontroll på. Live support til Mars en helt annen skål, for her skal du ha et system som selvforsynt med alt, og som i praksis skal kunne klare seg selv og resirkulere så å si alt i 3 år, som du sier.
I 3 år.
Og
Minimum tre år,
ikke sant? Helst 5. Og ja, du skal kunne utnytte lokale ressurser på Mars, men du kan ikke basere deg på det, for hva om noe svikter, da dør folk.
Ja.
Så du må ha for eksempel, på romstasjonen, så gjenvinnes nå 93% av vannet, som høres imponerende ut. Men det fordi at man kan sende opp Progress, og man kan sende opp Dragon, og man kan sende opp andre sånne, altså etterfylle.
Litt grann av gangen.
93% ikke godt nok på Mars.
Nei.
På Mars må du være nær 100%.
Ja.
Du må ha nær 100% gjenvinning av så å si alt.
Ja.
Og du må ha, altså, det må være et pottetett system når det gjelder utslipp av oksygen og slike ting. Og det må jeg si at den typen life support har ingen laget før, og det må altså SpaceX lage.
Det SpaceX må lage det, og så er det også en annen interessant dialog da, fordi når du ser, når du har Progress og Cargo Dragon og disse tingene her, så kommer jo de opp med mat blant annet, ikke sant?
Ja.
På Mars snakker man om å dyrke mat, hvilket betyr at man for eksempel man kan ikke utvinne vannet fra bæsj, for man trenger den komposten for å kunne dyrke ja. Mat, ikke sant? Mm. Så man kommer aldri til å kunne gjenvinne så mye av vannet som man gjør på ISS i det hele tatt heller.
Så da må man enten ha med seg mer enn det man trenger, altså, ja. Eller så må man da veldig fort komme i gang med å utvinne vann fra overflaten på Mars.
Og ja. det har vi snakket om.
Det kan vi, men det blir vanskelig.
Ja.
Og grunnen til at vi sier det er lengden på ferden, fordi jeg tror jo, altså når NASA planlegger, de har jo planlagt marsferder ned mot 30 dager, og det for å kunne reise tilbake i den samme syklusen.
Ja.
Og en fordel med det selvfølgelig, det jo faktisk en sånn ferd det til Marsen.
Ja.
Du, så snart du begynner å regne på hva Mark Watney har igjen å spise, så skjønner du at han egentlig spiser maten, han spiser 7-30-dagers ferders mat i starten.
Et eller annet sånt, ja.
Ikke sant? Så det ikke snakk om, for ellers må du vente til neste gang de i bane,
ja.
Riktig sted i bane, og da det jo plutselig...
Par år.
Ikke sant? Da det ja. Par år. Så du liksom enten 30 dager eller et par år.
Ja.
Og når du hører på Musk, så høres det ut som han egentlig vil gå for et par år. Men jeg tenker at den første ferden fort blir en 30-dagers ferd, rett og slett, fordi da har du litt mindre å tenke på her.
Jeg helt enig, og det tror jeg nok de første ferdene blir. Altså. Så det klart at når jeg sier at de ferdene kommer til å være 3-4 år, så det snakk om ferder lenger frem i tid. Ja. Man håper jo å gjøre de første ferdene innenfor samme syklus, og det nok mest rasjonelt å gjøre det også. Og så må man teste ut. En annen faktor jeg vil nevne med Mars, som også bør være, det jo flere faktorer, masse som bør være på den checklisten. En er jo stråling, for eksempel. Liksom.
Ja, det har
man ikke...
punkt, og det er det jeg sjekket da.
Ja, du har det, ja. Ja, nemlig.
Stråling, hvordan beskytter vi oss mot det? Ja.
Det vet vi jo ikke. Vi har jo ikke teknologi til det helt ennå. Det ikke teknologi vi håper kommer til å utvikles.
Altså det eneste vi har å beskytte, og det gjemme oss under en meter med Mars-regolitt, men der vi jo ikke på lenge.
Nei.
Så de første kommer antagelig til å bo i selve Starshipet,
ja.
Og bruke det som habitat, for det jo svært, og det god plass. Men det tynt stål.
Ja.
Og
så vil jeg gi dere en fun fact om dette med stråling. Jeg har jo snakket med ganske mange astronauter og kosmonauter som har vært på ISS, og det de forteller noe av det rareste de ofte opplever, som alle som på ISS opplever, at når man ligger og sover, så ser man sånne lysglimt.
Ja. Ja.
Og vet dere hva det?
Det bremsestråling fra partikler.
Helt riktig. Ikke det sinnssykt?
Jo,
og skiter gjennom hodet, og det ser man i øynene.
Ja.
Så det blitser mens man ligger og sover.
Ja, ja, ja. Og det var ekstra mye det på Apollo, fordi at de utenfor jordas magnetfelt.
Helt riktig.
Fun fact! Og der skal du være hele tiden. Mars har ikke noe særlig magnetfelt, og du har den der interplanetariske ferden på 9 måneder, eller 8 måneder
ja.
Hver vei.
Ja.
Og det altså... Og så har vi jo da, i tillegg til det da, så må vi jo... Vi må snakke om støv igjen, for det støv på Mars også.
Ja.
Masse støv, og der har du...
Men det annerledes enn månestøv?
Eller? Det litt annerledes, for Mars har en atmosfære, og det gjør at støvet ikke fullt så kantete. Men der har du da, til gjengjeld, så har du jo da... Så har du jo en del...
De nevnte støvstormene.
Du har støvstormer. Ja. Så det kan komme... med jevne mellomrom, så kan området du bor i bli innhyllet til støv. Og i tillegg så har du jo en del sånn klorbaserte stoffer i støvet som ikke, altså de ikke nødvendigvis dødelige, men de ikke bra å få i seg.
Nei, de ikke superbra å puste inn og sånn.
Og du vil helt klart, og så har du støv, så har du slitasje fra støv, så du vil jo unngå å få støv inn for eksempel i friskluftanlegget ditt, for der har du jo pumper som går hele tiden, og kommer det støv inn i det, så slites det ned. Og reservedeler 150 millioner kilometer unna.
Det det.
Så da har du, så der har du det sånn banalt ting som tenker, ja, men kan det være et stort problem? Ja, det stort nok til at du har sånne der romdrakter som kan, hvor du egentlig alltid sitter på utsiden av, ikke sant?
Ja, hvor du kobler på, og det er derfor NASA for eksempel, også til månen, ikke sant? Det derfor NASA driver og ser på One Piece-systemene som russerne bruker Orlan-drakta.
Ja.
For det egentlig en ganske god idé å ha det på den måten, hvor du kan egentlig se for deg at du kobler ryggen til stasjonen du skal gå inn i, da, eller månebasen, eller Marsbasen, ja. Eller hva den skal være. Og så åpnes luka på innsiden, mens romdrakta blir stående på utsiden.
Ja.
Ikke sant? Så du liksom krabber inn.
Ja, stemmer,
så det en av de måtene man ser på nå, da.
Det ikke noen dum løsning med tanke på støvet. Og igjen så blir det selvfølgelig sånn at her får du en litt sånn spesialvariant av når de skal til månen, SpaceX, så kommer de til å benytte seg av NASA sine romdrakter. Når de skal til Mars, så kan vi si at deres planer for Mars såpass mye mer ambisiøse enn NASA sine, Så da kommer de til å måtte gjøre noe selv.
Ja.
Og om de da bruker modifiserte månedrakter, eller om de skal sette i gang noe prosjekt for å bygge sin egen Mars-drakt, gjenstår jo å se da.
Ja, og du ser jo ikke sant, i fiksjon for eksempel, hvis du ser det Marsen, da, så har du en helt annen type drakter, og det klart, dette film, og det skal se litt kult ut, og så alt det greiene der, men det bygger på en viss realisme dette her også, ikke sant? Fordi at det en viss atmosfære på Mars, så kan man ha drakter som utført litt annerledes, sies det.
Ikke sant?
Og så, litt mer mobile.
Ikke sant? Og så har vi tilbake til det der spørsmålet som dukte opp i forbindelse med månen. Du har dette høye romskipet, som har lett for å tippe over. Det sånn 50 meter høyt, 35 meter over bakken, så har du luka, eller antagelig luke ned igjen. Du har antagelig en egen luftsluse for astronauter. Og så har du en egen åpning for rovere, teknisk utstyr, kraftverk, fabrikker, alle disse tingene som skal ned. Heisekranen. Single point of failure. Svikter heisekranen, så mission i praktisk over. Altså, du er nødt til, altså, så det jo, det jo...
Og
altså,
trinn på utsida, da.
De skal bygge... Stige. Astronautene kan fikse det. Men utstyret deres kommer jo... altså, så,
blir kitt å være på Mars uten utstyret.
Blir kitt å være på Mars uten utstyret. Så her jo... De skal altså, heisekran-design blir en viktig del av SpaceX, og en undervurdert del av SpaceX sitt Mars-prosjekt.
Og når du nevner ordet design, så vil jeg også snakke litt med designhatten min på.
Ja.
Et annet design-element som faktisk blir ganske viktig på Mars-ferder. Vi må huske en ting, litt tilbake til astronaut-elementet, det menneskelige elementet her. På Mars-ferder så kommer vi ikke til å se jorden på samme måte som vi har sett når vi var på månen, for eksempel. Da kunne man se jorden fra månen. Og det noe med psykologien av å kunne se hjem. Det å kunne se hjem fra stasjonen, fra romstasjonen. Men fra Mars så vil man ikke kunne se hjem. Hvordan vil det påvirke psyken? Derfor så vil estetisk design ha en stor betydning for hvordan disse basene fungerer. Det å ha noe som minner om hjem vil ha en stor psykologisk effekt. Og det snakkes faktisk om også.
Nei, vet du hva? Jeg bare, det var et apropos til design, sånn generelt sett, men hvis du hadde noe som var mer konkret her nå, så skal du få lov til å gå først, Erik. Ja, så
du bare tenkte å si at det faktisk mitt siste punkt på to-do-lista, det vi på punkt 17 på Mars-to-do-lista, det akkurat det, å skape en god hverdag på Mars.
Helt riktig.
For at de må kunne trives, de må kunne, de skal lage mat, de skal slappe av, de skal se på TV, de skal høre på musikk, de skal, ikke sant? Og det vil si at de skal ha massevis av ting rundt seg.
Masse input.
De skal ha møbler, de skal ha bestikk, altså, og alt dette må være lett. Det må jo være spesialdesign. De kan ikke bare ta jordiske ting og sende med, for det blir for tungt.
Det kan man
ikke
gjøre.
Og det må på designes, så du har helt rett.
Ja.
Og så har du, som du sier, det der sånn det rent estetiske, at dette, de er ekstremt isolert, og det langt unna, så de må ha lysdesign og lyddesign, alle massevis. Tingene. Tenk deg for eksempel å bo, hvis du bor inne i et metallrør, du kan ikke leve i 3 år med lyden av et metallrør, kan du vel, Nilsson, du jo lydmann. Du må jo gjøre noe mer, ikke sant? Altså, du må ha lyddesign der som gjør at det behagelig å snakke sammen. Behagelig akustikken, ikke sant?
Og gardiner, ja. Og de tunge.
De tunge.
Ja.
Men det er et veldig godt poeng. Ja. Alt fra akustikk til estetikk, ikke sant? Det å,
lukt, for eksempel.
Lukt er kjempeviktig.
Hvis det lukter kjemisk og vondt der, du orker jo ikke det i 3 år, ikke sant?
Nei. Og på ISS, så av det jeg har hørt, dårlig luft, lukter vondt. Alt er praktisk utformet. Det er ikke noe hyggelig på ISS, men vet du hva? Det kan man tåle et halvt år eller et år til og med. Ikke sant?
Ja. Og jorda er rett nedenfor.
Og man kan ringe hjem på Teams og skravle litt. Det kan man gjøre nesten når som helst, ikke sant? 45 minutter av gangen eller whatever. Mm. Mars er en helt annen målgame. Du blir borte flere år, ikke sant? Mm.
Men jeg ville ha den der design-spørsmålet mitt, for at det var en tanke som poppet opp i huet mitt når vi snakket om at vi ikke må få støv inn i ting.
Ja.
Da kom jeg til å tenke på Apollo 13-filmen, og det her med disse filterne, som var firkanta det ene sted og runde det andre sted, sånn at det var ikke interchangeable.
Nei.
Den interchangeableheten og ombyttbarheten og muligheten for å bruke biter fra noe i noe annet hvis the shit hits the fan.
Ja.
Har du noe oversikt over i hvilken grad man tar høyde for sånne ting i design av utstyr i dag? Er det en tanke man har
veldig
med seg?
Stor grad. Ja, veldig stor grad. Og dette har man lært av i moderne romfart i dag også.
Ja.
Massevis. Apollo 13 er jo et veldig, veldig godt eksempel. Men hvis du igjen tilbake på romdrakter, da, som jeg har snakket mye om, men dere skjønner at jeg alltid går litt tilbake der.
Ja, ja. Så du får aldri nok av det.
Nei, jeg får aldri nok av romdrakter. Men hvis du ser på amerikanske EMU-drakter, nå hentet de jo hjem nettopp en, og de har jo romdrakter manko, ikke sant? Det litt krise. Men da den ble utviklet i utgangspunktet, det her har vi snakket om før, så var den utviklet først til å dra til månen på korte ferder, og så var det med Space Shuttle, hvor den egentlig ikke var laget for å repareres eller mekkes på i verdensrommet, for at Space Shuttle-ferdene varte jo et eller annet sted mellom 6 og 12 dager, eller hva det var, ikke sant? Som regel 8 dager. Så hvis en romdrakt ble ødelagt, ikke noe problem, vi reparerer den når den kommer tilbake. Dette ble et problem på ISS, for når disse maskinene, altså romdrakta, blir ødelagt på ISS, så ikke de designet for å repareres på ISS. Og det skaper jo et problem. Man har klart å reparere de på ISS, men det er praktisk vanskelig. Mm. Så dette mindsetet med å ha komponenter hvor du ikke trenger å kaste en hel komponent for eksempel, men bare bytte en liten del av den. 3D-printing av nye komponenter. Komponenter som kan brukes til andre ting. Filtre som interchangeable. Alle disse tingene her må man tenke på. Man må tenke på at en komponent må kunne ha multipurpose roller, som det heter. Mm.
Ja, og der har du et designelement ved Starship som jo kommer til å bli veldig nyttig, som vi har snakket om før, og det at Starship stål.
Yes.
Og stål kan du bearbeide.
Ja.
Du kan ta med en vinkelsliper, du kan ta med stål, du kommer til å ta med vinkelslipere og sager og sveisesystemer. For eksempel, hvis det en bit som mangler, så kan du faktisk kutte. Altså, fordi mange av starskipene vil bli stående på Mars, rett og slett fordi at råstoffet i seg selv verdifullt, ikke sant? Ja. Og da kan du rett og slett kutte opp tankene, for alt sammen alt sammen stål.
Og det har jo vært snakket om, ikke sant, hvorfor man ikke bruker kompositter. For eksempel karbonfiber. Karbonfiber jo sprøtt. Og du ser det på sykkelrammer, for eksempel. Hvis du har en sykkelramme i aluminium, og den faller på en stein, så får den en bulk, og så den egentlig nesten like fin. Da. Blir litt svekka i styrke. Men har du en karbonfibersykkel som faller i en stein, så knuser den jo. Ja. For at den sterk i vridning og disse tingene her, men den jo fortsatt sprø.
Og ekstremt vanskelig gjenbruke.
Ja, nesten umulig.
Det var jo en av grunnene til at SpaceX ga opp karbonfiber, fordi de bygde vel verdens største brennstofftank i karbonfiber.
Ja, de gjorde jo det.
Et av problemene var delaminering, altså at med disse temperaturforskjellene så oppdaget de at disse lagene av karbonfiber gikk sånn, det begynte å løsne opp.
Ja.
Men det andre var jo rett og slett at tanken på, hvis du faktisk skal sende dem til Mars og månen, og ønsker å gjenbruke materialet, så karbonfiber helt, altså i sammenligning med stål, helt ubrukelig.
Helt
og ikke bare det, men det jo karbon. Og på Mars har du karbon. Du har masse karbon. Masse. Rundt deg overalt, så det ikke problemet. Derimot så mangler du jo faktisk viktig, altså det er jo selvfølgelig masse jern på Mars, blant annet jo overflaten rød på grunn av jern, men det kostbart å få tak i.
Absolutt.
Så derfor så er det
Derfor så er det vanskelig. Kan vi konkludere med det?
Men vi gleder oss for det.
Ja, vi positivt innstilt, og vi gleder oss til det, men det vanskelig.
Jeg hadde takket ja til enveisbillett til Mars.
Du hadde det,
ja? Ja, uten å nøle.
Hadde du det?
Ja, jeg hadde det. Men det en annen diskusjon.
Det en annen diskusjon.
Du så mester på det der, droppe noen sånne små greier og si, ja, det en annen diskusjon.
Ja. Store avsløringer om en måned og andre diskusjoner som egentlig mye mer spennende enn selve hoveddiskusjonen. Men du, som by the way, altså, du har jo sagt til forrige runde, så snakket du om at vi har da gått gjennom sånn som 17-20 punkter, eller noe sånt da.
Ja.
Og dette, under hvert punkt, det kunne vært flere, og under hvert punkt så det masse underpunkter.
Ja.
Og selvfølgelig, dette bare å lande det første mennesket på Mars. Så kommer kolonisering.
Oh,
og det, ja, det en to-do-liste vi skal spare dere for i denne omgang. Den kan vi kanskje ta om et halvår eller noe sånt nå. Mm. Men kolonisering-to-do-liste gigantisk, som blant annet på matproduksjon, og terraforming og alle disse tingene her, det en helt annen skål.
Ekstremt interessant.
Men det du kan konkludere med jo at det igjen, det er ikke noe teknisk i veien for å dra til Mars.
Nei, det er det ikke.
Det bare ekstremt, ikke sant? Det er ikke noe sånn, vi trenger ikke en eller annen sånn der revolusjonerende ny teknologi som vi enda ikke finnes. Nei, alt finnes. Det bare å få alle disse bitene til å sitte sammen og,
ja,
bare få dem dit.
Ja, også den der selve skrekktanken. Du har reist til Mars, du har landet på Mars, og så mangler du mangler den ene tingen som du har glemt igjen.
Du glemte å pakke.
Ja. Den ene mutteren, eller den der boksåpneren, ikke sant? Ja. Og så sitter du der. Ja.
Det de mest banale tingene som styrte disse oppdragene.
Og tenk å lage en lista, apropos til du-liste. Det det jeg sier. Disse listene, som du sier, disse lister finnes allerede.
Ja.
Du har interne lister nå har vi liksom forsøkt å tenke oss litt sånn høyt rundt de interne listene som garantert finnes i SpaceX. Og jeg kan love at når du nærmer seg en marsferd, de listene der, Og hva du skal ha med, og hva du ikke må glemme, og alle disse tingene her, det er noe
annet enn å pakke. De blir ekstremt fascinerende.
Det er noe annet enn å pakke til en motorsykkeltur til USA, Nils Johan.
Det skal jeg love deg.
Og det ikke for å disse motorsykkeltur til USA, det bare for å si at Mars er... Space is hard, and Mars is even harder.
Yes. Mm.
Og med de visdomsordene der fra Eirik Newt, så runder vi av denne episoden av Romkapsel med å si at det vanskelig å reise stedene. Til Mars. De vanlige stedene. Romkapsel.no for merchandises, t-skjorter og kopper. Facebook, gå inn og kom med gode forslag til løsning på de vanskelige problemene for reisen til Mars. Altså.
Ja, gjør det.
Nima, strålende igjen.
Tusen takk, takk for at dere vil ha meg her.
Og så gleder vi oss da til du kommer tilbake og avslører den store tingen.
Ja, jeg gleder meg til å komme tilbake.
Ja, det blir gøy.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kortinformasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.